kun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarfartilee Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa rakkoolee yuunivarsiitii keessatti mul'achuu jirti jedhan irratti mariitti jiran itti gaafatamtoota cufti uummata waan gargar fageessa dhiisaniitiin waan uummati waliin qabu jajjabeessu wayyaa jedhanii jedha Muktar Jamaal oduu Finfinneen wargan.
Mariin guyyaa har'aa kana Finfinneetti hoggantoonni siyaasaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti socho'an rakkoo tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanootti barattoota gidduutti uumame lubbuu barattoota hedduullee galaafate akkaataa fala argatu irratti waliin mari'achuudhaaf wal gahaniitiin jiru. Marii kanarratti rakkoon gidduu hawaasaatitti uumamaatiin jiru akkaataa dhaabbatu irratti caalmattiyyuu qaamoleen hawaasaa lamaan walitti dhufaniitiin haala jiruuf jireenna isaanii caalmattiyyuu cimsanii waliin akka cehuu danda'an irratti kan hojjetamuudhaaf kaayyeffatame ta'uu dubbatameetiin jira. Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin haasaabaniinsaa kan taasisan ambaasaaddar Xurunes Zeenaa akka dubbatanitti hoggantoonni siyaasaa hawaasa kana lamaan gidduutti dhibdee uumuu wal faalleessuudhaa fi wal dhabsiisuudhaamanna walitti dhufeenna isaa waan cimsuu danda'u irratti hojjechuu akka qabaatanillee waamicha dhiheessanii jiru. Yeroo dimokiraasii mari'ataniitiin waliin rakkoo faluudhaa danda'an kan jedhan ambaasaaddar Xurunes Zeenaa ilaalchi garaagarummaa guddaa qabaatu maallee jiraannaaniin waliin mari'achuu fi haasa'uun fala jedhan. Waltajjiin kun walakkaadhaan sabaa himaaleedhaaf cufaa kan turee fi dhaabbilee gama lameenituu bakka bu'uudhaan miidiyaaleedhaaf addatti gaafiif deebii kan taasisan haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi gama dhaabbilee naannoo Amaaraati ammoo dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii obbo Siyyuun Mangashaa dhimma waltajjii kanaatiin walqabatee ibsa kennaniitiin jiru. Haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa rakkoolee akka kanaa walitti dhihaataniitiin furuun fala ta'uu keessattiyyuu mariin bu'uuraa qulqullina irratti hundaa'ullee barbaachisaa ta'uullee kaasan.
Rakkinoonni dhalatan kun garatti deeman kallattiin isaanii yaaddessaa ta'uu fi uummataaf uummata gara walitti buusutti dhiibamaa waan jiru ta'uu irraati. Kaka'umsa fudhatanii mootummaan federaalaa mootummoota lamaan bakka argamanitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraa bakka tokkotti mariisisanii marii kanarratti rakkinni kun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef akkamitti ilaallaa? Waliin akka mootummaa naannoottis akka paartiilee siyaasaattis akkamitti ilaalla kan jedhu haasofne.
Dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii obbo Siyyuun Mangashaa akka jedhanitti waldhibdeen saboota gidduutti uumamu dhaabbilee siyaasaa bu'aa kamiyyuu kan irraa hin arganne ta'uu isaatiin walqabate rakkoolee kanniin furuudhaaf ammoo hoggansa siyaasaarra itti gaafatamummaan guddaan jira jedhanii jiru.
Baandi laayi yagaara miyaadarguunin bagaara bamaagolbat baliyyuunati dammoo
yaa'an. Waan tokko godhan. Tokkummaadhaan cimsataa kanneen garaagara qabnu ammoo adda addummaa keenna kabajataa gara fuulduraatitti siyaasa teessoo minjaalaa irratti haala naga qabeessa ta'een mariidhaan rakkoon keenna hin furama jenneetiin amanna. Mariin kun hayyoota siyaasaa Oromootii fi Amaaraa gidduutti haa eegalamuu malee bu'uurasaa cimsataa haalli siyaasaa biyya keenna keessa jiru tasgabbaa'aa akka ta'uuf dhugumaa fi ilaalcha sirriitiin. Itti gaafatamummaadhaan qaamoleen siyaasaa hundinuu haala kanaan walitti dhufanii waliigalteen biyyaalessaa fi tokkummaan biyyaa uumamee wantoonni waliin nu dhaaban duudhaan biyyaa walitti qabnu adda baheetiin waliin akka misoomsinu garaagarummaallee yoo jiraate walii kabajaa akka jiraannu uumuun ni danda'ama jedhan. Waltajjii kanarratti kan argame xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed illee waldhibdeen yeroo dheeraadhaaf hawaasa kana lamaan gidduu akkuma jirutti walitti dhufeennaa fi michummaa gaariitullee ture jedhan. Yeroo rakkoo akkuma waliin dabarsan yeroo qananiillee waa heddutu jira. Kuni ammoo dhawaata seenaa ta'uu hubatame fala rakkoolee walfakkaatoo kanneen mudataniif ammoo hayyoonni siyaasaa walitti siqaniitiin mari'achuun murteessaadha jechuudhaan kaasan.
Uummatoonni Amaaraatiif Oromoo kun uummata yeroo dheeraadhaaf wal cinaa jiraateedha. Waliin jiraateedha. Yeroo kana keessatti yeroo wal lolaatti ture, yeroo walii tolaatti ture, yeroo walii tumsanitti ture, yeroo immoo walitti bu'anillee ture jechuudha. Kanaaf biitummaan tunu irra jireessatti wal dhibdee saboota lamaan kanaatiin kan ijaaramte rakkoon biyya kanaatiif irra caalaatti kanaan wal qabata. Kanaaf hoogganoonni siyaasaa saboota lamaanii kun walitti dhufanii waliin mari'achuun walhubannaa uumuun biyya kana ceesisuudhaaf gara dimokiraasiitti deemuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa hanqisuufis taate walitti bu'iinsa hoggaa dhufe osoo hin babal'anne to'annoo jala oolchuudhaaf biyyi miidhaa guddaa akka irra hin geenye hanbisuudhaaf mariin hayyoota fi hoogganoota saba lamaa. qabamani baaye murteessaadha wanni kun sila durse godhamu qaba ture
waltajjii kanarratti hayyoonni siyaasaa gameeyyii kanneen akka obbo Leencoo Lataa Dr. Diimaa Nagoo akkasumatti ammoo hogganaan press secretary waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusuu Xilaahuun dabalatee hoggantoonni siyaasaa garagaraa irratti argamanii jiru mariin dhimma kanarratti xiyyeeffate kun kan jalqabaa osoo hin ta'in kanaan durallee taasifameetiniin kan ture qaama itti fufiinsa marii kanaan duraallee ta'uu isaati kan kaafame gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra